Gipuzkoako errausketaren aurkako mugimenduak protestak iragarri zituen atzo eta gaurko klimaren inguruko Change the Change biltzarraren baitan Donostian egiten ari diren biltzarre hoien aurrean. Horren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako telefonaren bestaldean dago, Gipuzkoako errausketaren aurkako mugimenduko kide den Juanmi Galatas. Arratsaldeon Juanmi, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zuek ere bai.
Guere ondo. Gaur euri pixkat iritsi da Gasteiz aldera, ez dakit
zen. Bai, hemen ere trumoia eta tximista eta euri zaparradaren bat eta izan dugu, ez da gaizkiturriko.
Hori da, ekaitza ere tokatzen delako garai hauetan. Bueno, Juanmi, sartuko gara gaurko gaian eta lehenik eta behin ondo iruditzen baldin bazaizu, jarriko dugu testu inguruan kontu guzti hau izan ere, Change the Change biltzarraren aurrean, protesta ekimen batzuk deitu dituzue, bi elkarretaratzea hain zuzen ere, egunotan mundu osoko jentea biltzen ari baita ere Donostian, klima aldaketa dela eta. Baina esan bezala, errausketaren aurkako mugimendutik, kezkatuta agertu zarete biltzarrarekin eta hainbat salaketa egin dituzue. Lehenik eta behin kontatzerik baduzu Juanmi, zeintzuk diren zuen salaketak eta zergatik, ez? Change the Change biltzarronen aurrean salaketa hauek?
Guk ez daukagu ezertxo ere Change the Changeen aurka, noski, beharrezko izango da, seguruenik. Guk bakarrik daukagu, Gipuzkoako agintariek eta Euskadiko agintariek antolatu duten Change the Change honek esaten duen, esango duenaren, erabat aurka jokatzen dutela salatu nahi dugu. Eta horren adibideetako bat asko izan daitezke, baina guri dagokigunez, Zubietan eraikitzen ari diren erraustegia da. Mundu guztiko datuek esaten duten naren arabera, erraustegiak dira, klima aldaketa eragiten duten gazen, gaz gehien jaurtitzen duten instalazioetakoak. Absurdua da, beste soluzio askoz ere ekologikoagoak emisio gutxiago. Ni gaur batez ere emisiotan zentratuko, naiz ez naiz beste alor batzutan zentratuko. Askoz ere eraginkorragoak direnak ikuspegi horretatik daudenean eta martxan daudenean eta Gipuzkoan bertan martxan daudenean, ez dituzte horiek babesten eta beraien propaganda egiteko horrelako biltzar pomposo erraldoi bat gure Donosti politx honetara ekarri digute.
Aipatu dugulen saio hasieran ere, azken denboraldi hontan ere, ekimen asko egitasmo asko egin direla eta salaketa asko ere Zubietako erraustegiaren aurka eta horixe ere bada, aipatu duzun bezala salatu nahi duzuen kontuetako bat. Instituzioen aldetik ere hainbat aldiz klima aldaketaren aurka kanpainak eta bestelakoak ikusi ditzakegula, baina ondoren egunerokotasunean eta praktikan bestelako kontuak izaten direla, neurriak ez dituztela hartzen ere, eta kasu honetan erraustegiari dagokionean, Zubietako erraustegiari dagokionean ere, probatuta geratu da ere, ze ondorio kaltegarri dakartzan erraustegiak berak, eta alternatibak ere badaudela erraustegiaren aurrean, ez da?
Zubietakoan oraindik ez da probatu, baina probatu dira munduko beste erraustegi guztietan. Eta ni batez ere zentratuko naiz bi txostenetan. Bat txosten ofiziala da, datuak 2014koak dira. Datu ofizialak ez dira oso puntuala ateratzen egia esan. Baina Euskal Autonomia Erkidegoko 5 enpresa CO2 emititzaile handienak dira: Petronor, Muskizen, Bahia de Bizkaia, Abando Zierbanan, Galindoko Urrazabaztegia, Cementos Rezola, eta Zabalgarbi, hau da, Bizkaiako erraustegia. Orduan, Zubietako erraustegia martxan jartzen denean, beste hau ere gehitu beharko zaio. Beste bat, datu batzuk ematearen, eta ez nuke jendea aspertu nahi datuekin, hauek dira Greenpeace-en datuak, eta Greenpeace Antartidako balei buruz hitz egiten duenean oso respetagarria da, eta Greenpeace, baino ja etxe hurbilera etortzen denean ja ez zaio hainbeste kaso egiten. Erraustegietako agintariek ematen esaten duten mesede handienetako bat da, ez dakizen bat mila etxe bizitzako energia elektrikoa sortzen omen da. Ba, Greenpeace-en datuak dira, eta hor, esaten duen bezala, erraustegiak sortzen dituen energia elektrikoak gehiago kutsatzen du ikatzezko zentral batek sortzen duena baino. Eta, klaro, beti esaten dugu, ikatzezkoak asko kutsatzen dute. Ba, 130 gehiago, emisio gehiago du, zeabatek, erraustegi batek sortzen duen energia elektrikoak. Gas naturalekoak baino, 3 aldiz emisio gehiago du. Orduan, ja, berriztagarriekin jaz esanik ez, berriztagarriek printzipioz funtzionatzen ari dinen ez dute emisiorik. Baina, bueno, kutsatzaileena da, sistemarik kutsatzaileena da. Zabortegien sartzen den zabor kilo bakoitzeko, kilo bat CO2 baino gehiago emititzen da atmosferara. Pentsatzen ze kantitateak sortzen diren. Beste datu bat da, nitrogeno oksidoekin orain oso kezkatuta daude, ba diesel motorrek, ba nitrogeno oksido asko sortzen dutela, eta bar, eta bar. Ba bueno, ba, Zabalgarbik, 2014an esan dut, berrenda 260 tona nitrogeno oksido jaurti zituen atmosferara. Orduan, kantitate erraldoiak dira. Eta beti ere, lehen esan dudan bezala, badaudenean sistemak ekonomia zirkularrean oinarrituta, ba, askoz ere modu eraginkorragoan eta ekologikoki ba, hain kaltegarriak ez diren moduan hondakinak kudeatzeko moduak daudenean.
Argi eta garbi uzten du honek ere interes politikoak egon daitezkeela guztionen atzean, izan ere datu orain bota dizkiguzun datu hauek ere Juanmi benetan kezkagarriak dira eta eskandalagarriak dira, baina hala ere erraustegiaren kasuan ba obrek aurrera jarraitzen dute eta okerrezpanago dagoeneko aurreratuta dago eta zerbait ere ikus daiteke tximiniei dagokienean,
ez? Bai, obrak aurreratuta daude eta atoa pastilla ari dira, ba, legealdia bukatzerako alduten guztia egin nahi dute, egin dautzi nahi dute, eta, bueno, ba, gauta egun eta, ez dakite, oso zalantzazko baldintza laboraletan, eta hortxe ari dira langilea jotake alden azkarrena gauzak egiten. Orduan, baina esan beharra dago, Gipuzkoako erraustegia 200.000 tona zabor erretzeko proiektatuta dagoela, eta gaur egun, ba, gaur egungo datuekin, 2018ko datuekin, ba, bilabetatik batentzat janaria izango lukela. Bestea, martxan jarri baino lehen sobran egongo litzateke. Eta klaro, eta ez dut esaten bat beharrezkoa denik, kontuz, zeren, Change the Change antolatzen duten beste horietako entitate batek, Donostiako udalak konkretoki, interes berezia dauka ezer ez egiteko. Hau da, Donostia bere biztanle guztiekin biztanleko 2018an Gipuzkoan zabor gehien sortu duen herria da. Ba, bueno, Donostiak bakarrik ba, laberria baino gehiago berak betetzen du. Eta interes berezia dago ezer ez aldatzeko. Gipuzkoako beste 70 herrietan, hau da, 88 herri baldin badira, 70etan gauzak aldatu dira. Gauzak askoz txukunago egiten ari dira. 160 gaikako bilketan eren inguruan edo hobetuz dabiltza. Pertsonako 100 kilo errefus edo gutxiago sortzen ari dira 70 herrietan. Bitartean Donostian illa pertsonako 300 kilo sortu dira. Eta pentsatu, 100etik bera izan edo 300 izan ze diferentzia dagoen. Orduan, jado, 200.000 biztanle izanek, ba, biderkadura bat egitea, nahikoa da, ba, ikusteko ze zabor pila, hau da, Donostiako erraustegia, Zubietako erraustegia, batez ere Donostiako zaborrekin beteko da. Eta zergatik Donostiarrok bestea baino nazkagarriagoa bera? Ba ez, hemen udalak, Donostiako udalak, interes berezia dauka, ezer ez egiteko. Bueltak eman, azkenean leku berean egoteko. Eta Donostiako udala da, Change the Change antolatzen duen, netako entidade bat, bestea diputazioa, ba, bueno, badakikun bezala, diputazioa da erraustegiaren bultzatzaile nagusia morratua,
Kontra esana eman lezake, ez? Change the Change antolatzeak, ba, bueno, erraustegiaren arloan daukaten jarrera kontuan harturik, beraz, lehen esan bezala, ba, bueno, aurpegi zuriketa bat izan daiteke ere, biltzarra bat elatzea. Propaganda.
Propaganda, utxutxutxutxa, ba, bueno, ba, horra saltzen dira, ba, gaur Urkullu izan dugu, hemen bisitan, hortxe agertzen da Asensio, Gasko eta haue guztiak errausketaren aldeko porrokatuak, eta, bueno, hoiek dabiltza, hoiek antolaketa nagusien, beraz, beraien aurpegiak garbitu nahi dituzte, propaganda egin nahi dute, gainera hauteskunde mordo bat gainean, eta, bueno, a ber, gure siluiari heltzeko gai geran. Orduan, ba, bueno, kezka hori itxuraz agertu nahi dute. Justu, beraien eguneroko lanean kontrako jarrera dutenean. Anekdota moduan esango dizu, atzoko konzentrazioan, ba, bueno, ba, esku horriak ematen genizkien, ba, bueno, Donostiako udalea sartzen ziren, ba, ordezkariei, eta harridura handiz begiratzen ziguten, da, ide que ba esto, pues, contra la incineración, pero si no tenéis incineradora, pero si, si no, no será verdad. Hau da, kanpoko jendeak, esan nahi dut, ba, bueno, ba, Madridik edo Sevillatik edo Alemaniatik datorrena, ba, oie izai kontatzen, hemen zer egiten ari dire, hemenen, ba, bueno, ba, ze politia den kontxa, zein zorion txua beran, zein, ba, bueno, orduan, horreatik, ba, justu, ba, atzu eta gaur, batez ere, kanpoko ibegira ikus gaitzaten, ba, hemen dena ez dela hain pintatzen dieten bezain txukuna, bezain bueno, en fin, ez dela hain onak.
Beraz, bueno, fruituak eman ditu elkarretaratze hauek ere, kanpoko ordezkariek ere izan dute erraustegiaren berri besteak beste, eta jarrera hauen berri ere. Juanmi, ez dakit, ba, bueno, ikusita ere instituzioen aldetik, udalaren aldetik ere, ba, bueno, ez ikusiarena egite horren aurrean, ba, bueno, zuek denbora asko daramazu ere, borrokan eta protestan erraustegiaren gaiari dagokionean, ez dakit hemendik aurrera zein pauso planteatzen dituzuen, edo baduzuen eskuartean zerbait?
Bai, oso garbi daukagu, gu borrokan jarraituko dugu, egiten ari diren bitartean erraustegia gelditu esaten ari gara, erraustegia ez piztu esango dugu, agian erraustegia piztuko dute, eta, bueno, ba, lanean jarraituko dugu gogotik, erraustegiak erregairik izan ez dezan. Lehen esan dizudan bezala, ja momentu honetan problema handia daukate. Bi labetatik bat soberan dute, ja, epiztu horretik. Ba, bueno, ba, lanean jarraituko dugu, bigarrena ere sobran izan dezaten. Eta ikusi dugu posible dela. Ikusi dugu, ez dago joan beharrik munduaren beste puntara. Gipuzkoako 70 herrietan, Gipuzkoako 70 herritan frogatu da, ez dela erraustegi beharrik, ez dagola zaborrik erraustegi baterako. Orduan, badaudela tratamentu beste tratamentu batzuk, konkretoki errefusaren inertizazioa, askoz ere merkeagoa eta gainen sartuko prezioan, baina natu ingurumenarentzat askoz kalte gutxiago dakartenak. Eta ezin aztu kontuz murriztea, oain plastikoei buruz ari era, gira eta vuelta eta vuelta eta gira, baina bueno, eske ja ta orain Eusko Jaurlaritzara, Euskal Parlamentura dijoa mezu hau. A ber, noizko daukagu, noizko izango dugu hondakinen lege bat Euskadin, noizko izango dugu enbaseen lege bat Euskadin, hortik hasi behar da, murriztetik, berrerabiltzetik, askotan gehiegi zentratzen gera gaikako bilketan, baina lehen nago daude murriztea, berrerabiltzea, pauso horiek eman beharra dago, eta ez ditugu eman, eta hor, ba, gure parlamentue, gure nuek, ba, zer esan handia daukate. Beste komunia autonomo batzutan, estatuko beste komunia autonomo batzutan, Balearetan esate baterako, asko zere pauso ausartagoak ematen ari dira alde hortatik. Mm-hmm. Hemen...
beste kontu bada.
Ba, hemen beste kontu bada. Hemen ez dago, hemen dago interesa bereziki gauzak dauden bezala usteko. Mm-hmm. Zer, klaro, Zabalgarbi, Zubieta, jo, bi errostegi janaman bertzaie. Mm-hmm. Ta, klaro, murrizten baldima da, problema batoz. Mm-hmm. Orduan, ba, interes berezia dago, gauzak mantentzeko gauden bezala.
Hala ere esandakoa, ez da berandu oraindik ere borrokan jarraitzeko beharra hortxe dagoelako, orain azaldu dizkiguzun datu eta ba, bueno, egoera honen aurrean ere, ba, ba, bueno, datuak eta egoera kezkagarria delako oso. Atzo egintzen uten lehenengo elkarrateratzea, baina okerrezpanago gaur arratsalderako ere beste deialdi bat egin duzu,
bai,
ezta?
Atzo udaletxe aurrean elkartu ginean, zen udaletxean barrera egin zieten, ba, betiko piskolabizarekin, hori ez dira falta, mm-hmm. oso duritzen zeite. Eta gaur, ba, bueno, ba, kursalen, zazpietan bukatzen da gaurko jarduna, eta, bueno, irteeran itxegingo diogu, eta baita ere, ba, bueno, ba, informatu izan nahi duenari, informatuko dugu. Eta, esan beharra dago, bai. Interesa, kanpotik etorten dan jendeak, interesa aurkezten duela, hori ere esan beharra dago. Mm-hmm. Eta esan beharra dago baita ere, kalean nabaritzen degula gero eta interes gehiago, Atzo, bueno, ez geni konkretuki ditu nintzen horriak banatzen, nire lana hori izan zen atzokoa. Eta kaleko zen, ni batez ere udaletxea sartzen zirenei begira nengoen. Baina jende asko etortzen ziren, kaleko jende asko, horriak eskatzera, nik eskeni gabe. Uh-huh. Orduan horrek esan nahi du, ba, interesa da, hola, klar, kriston bulia, kriston zarata, montatzen ari ginen aninguruan, eta orduan jendeak interesa zeukan, eta, bueno, ba, bueno, batek edo bestek esan zidete, ba, no nos vamos a comer las basuras, o que vamos a hacer, baina, bueno, esan ziren oso gutxiengo izan zen, eta jende mordo bat, igual egun pertsona etorriko zitzizkidan, horri eske eta informazio eske, uh-huh. udaletxea sartzen ari zirenez aparte, kaleko jendea, ba, donostiarrak, turistak edo ez dakit nunguak.
Ba, esandakoa kontzientziazioa zabaltzen joateko, kontzientziak pizten joateko eta informazioa zabaltzen joateko ere urrengo deialdia gaur arratsaldean, ba,
ordute hori da. Norbait entzuten ari den norbaitek inguratu nahi baldin badu, ba, antxe elkarterik usiko dugu.
Deialdia luzatuta uzten dugu, gaur arratsaldeko 7etan kursalera hurbiltzekoa, ba, informazioa zabaltzen laguntzeko ere, eta kontzientziak piste laguntzeko. Juanmi, ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatu nahiko zenuken edo deiren bat luzatu, ba, zuri utziko dizut azken hitza.
Ez, bueno, gauz asko izango nituzke esateko, denbora askorik ez dago, baina hori, ba, bueno, ba, lehen esan dudana, borrokan jarraituko dugula, seguro gaudela, bueno, eske frogatu dugu arrazoia daukagula, badirela moduak erraustegirik gabe hondakinak kudeatzeko, erraustegiak 20. Mendeko instalazioak direla, eta 21. Mendean gaudela, ekonomia zirkularari eutxi behar digula, baina benetan ez izenari bakarrik, mm-hmm. eta horti datorrela konponbidea. Murriztu, berrerabili, birziklatu, kompostatu, eta ondoren geratzen denari, ba, nongo dugu tratamentu bat, baino kantitate murritz bati.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, gogoratu berriro ere gaur arratsaldeko 7etan dela aurrengo deialdia kursalean. Hementxe agurtuko zaitugu Juan Migalataz gure aldetik eskerrak ematea, ba, bueno, egoera hau ere Zebrabideako entzulekin konpartitzeagatik, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, ba, bueno, eskuartean dituzuen beste hainbat konturen berri emateko. Beraz, esandakoa eskerrik asko eta aurrengora arte.
Eskerrik asko zuei aukera hau emateagatik.
Aurrengora arte, agur.